Dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním webináři České kardiologické společnosti. Já jsem Richard Češka a vzal jsem s sebou kolegy z našeho centra preventivní kardiologie, paní doktorku Alčmírovou a pana doktora Šatného. A budeme si povídat o hyperlipoproteinémiích, dyslipidemiích, anebo v širším kontextu si budeme povídat o preventivní kardiologii. Máme nové doporučení, které bylo prezentováno v Madridu na přelomu vlastně prázdnin. To nové doporučení je trošku atypické. Je trošku atypické v tom, že to není komplexní doporučení, ale je to vlastně takový doplněk toho, co už bylo publikováno. A já si myslím, že je to hrozně důležité a hrozně šikovné, protože ta nová doporučení kompletně pojatá jsou skutečně k nepřečtení a jsou příliš objemná. A my si tady všímáme skutečně jenom těch nových věcí. To ale neznamená, že by ty klasické věci neplatily. My nebudeme hovořit o statínech, a nepíše se o nich nějak moc ani v tom doporučení, ale to neznamená, že statiny už nepodáváme. Stejně tak pracujeme s rizikem a podobně. Proč, kdy a jak léčit dyslipidemie, to pořád platí. Základní je riziko. A co je nové v tom riziku? Nové je to, že máme nějaké modifikátory rizika, které mohou být nejrůznějšího původu, mohou být psychosociální, demografické, klinické, mohou to být biomarkery, může to být třeba hladina triglyceridů, může to být otázka nových léků, které máme k dispozici pro léčbu dyslipidemií. Je to otázka posuzování subklinické aterosklerózy. Jestliže se chceme zaměřit především na biomarkery, tak bychom se měli zaměřit na lipoprotein malé a všichni tak nějak vnímáme za poslední léta, někteří už třeba za nějaká desetiletí, že lipoprotein malé A je významný rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění. A také vnímáme to, že jsme s ním donedávna nedokázali vůbec nic udělat. 90, 95, 98% genetika, léčba, žádný vliv. Teď se zdá, že nejenom, že některé nové léky už LP malé A ovlivňují, ale vyvíjejí se i léky, které tento parametr mají jako základní cíl. Takže LP malé A určitě velký rozvoj a já bych tady zmínil jednu věc, o kterou jsem se přel a možná je i v těch guidelinech trošku jinak, nežli jak si myslím. Lipoprotein malé A někteří doporučují vyšetřovat u pacientů, kteří jsou v extrémním riziku, u pacientů s familiární hypercholesterolemí, u pacientů, kteří mají mnohočetné kardiovaskulární příhody za sebou. Já si myslím, že to není úplně nutné, protože my bychom se měli zaměřit na LP malé A právě u pacientů, kteří jsou v té hraniční situaci. Jestliže někdo je v tom absolutně nejvyšší možném riziku, tak toho budeme léčit maximálně agresivně. Já říkám maximální riziko. Podívejme se na tenhle obrázek. U těch lipidů je to nějaký takový složitý. My nemáme jednu cílovou hodnotu, ale těch cílových hodnot máme několik, tak jak je to tady naznačeno, od nízkorizikových pacientů, kde by, řekněme, cílovou hodnotou byly 3 mmol na litr, až po extrémní riziko, kde chceme, aby hodnota LDL cholesterolu byla pod 1 mmol na litr. Další věc, která by měla být diskutována, je subklinická ateroskleróza. A je lhostejné, jakým způsobem tu subklinickou aterosklerózu vyšetřujeme, jestli je to kalciové skóre, nebo jestli je to angiografie. Zase, znovu bych zdůraznil to, že jde o zejména takové ty pacienty na rozhraní, kde se rozhodujeme, jestli podat farmakologickou léčbu nebo nepodat. Pacienti si často říkají, nedávejte mi ty pilule, já nechci nic polikat, já zlepším životosprávu. Všichni jednak víme, jak to dopadne s tou zlepšenou životosprávou nakonec. Ale to jsou právě ti, kde můžeme argumentovat faktem, že pacient má aterosklerotické změny na cévách, o kterých nic neví, které zatím nebyly příčinou žádné kardiovaskulární tragédie. Kyselina bempedová, tu vypadá, že jsem přišla nějak neorganizovaně. Ne, je to jeden ze dvou léků, které jsou nově uváděny v těch doporučeních. A u kyseliny bempedové je důležitá jedna věc, která je možná až legrační, protože je trošku slovíčkařením. Současné doporučení již doporučuje léčbu kyselinou bempedovou u pacientů s vysokým rizikem ALDL 1,8 anebo s vysokým rizikem ALDL 2,6. V primární prevenci může být zvážená, to je to, co bylo dřív, že se zvažovala ta léčba, ale teď je doporučená, takže musíme s tím také tak zacházet. U homozygotů familiární hypercholesterolemie se nabízí druhý lék, který je uveden jako novinka, a to je evinakumab, který je rezervován pro pacienty s homozygotní formou familiární hypercholesterolemie. Já si myslím, že s kyselinou bempedovou se setkají ve své praxi prakticky všichni diváci dnešního webináře. Asi evinakumab bude vyhrazen jenom několika centrum. Já se pochválím, když jsme tady tři z našeho centra, tak jsme největší centrum pro familiární hypercholesterolemie v republice a dokonce bych si troufl říct, že nejen v republice, ale přesto máme na evinakumabu tři pacienty, takže asi to není lék, který by byl úplně pro každého, ale to neznamená, že to není lék, který by byl vysoce účinný. Akutní koronární syndrom. Akutní koronární syndrom je záležitost, která je nesmírně důležitá a významná i z našeho hlediska a my se k němu za chviličku vrátíme, tak jako se teďka vracíme k problematice lipoproteinu malé a, o kterém jsme si řekli, že s jeho stoupající hodnotou stoupá i kardiovaskulární riziko a že v současné době se nabízejí i možnosti, nebo ještě se nenabízejí, ale brzo se budou nabízet možnosti k léčbě tohoto parametru. Trochu je problém s tím, že my bychom měli, když chceme něco léčit, tak bychom to měli umět aspoň nějakým způsobem dobře změřit. A ten lipoprotein malé A není dobře standardizován nikde ve světě, ani u nás. A je to asi trošku problém biochemiků, i když jsme s nimi o tom mnohokrát mluvili, tak najít nějakou metodu, která by skutečně byla naprosto přesná, je asi trošku problém. Hypertrigliceridemie. Hypertrigliceridemie je jistě významná, není zdaleka z hlediska aterogeneze, není zdaleka tak významná jako zvýšené koncentrace LDL cholesterolu. Nicméně o hypertrigliceridemii musíme mluvit a já jsem pro potřeby tohoto webináře a podobných přednášek jsem si hypertrigliceridemii rozdělil na takovou normální a na těžkou. Co je to taková normální? Já nevím, ale je to někde mezi 2,5 až třeba 6 mmol na litr. A u těchto pacientů léčíme standardně tak, jak jsme zvyklí a eventuálně můžeme podat kyselinu eicosapentaenovou ve vysoké dávce 4 gramů za den, protože je to vlastně jediná z těch kyselin, která má data. No a dostáváme se k té těžké hypertrigliceridemii, která je někde nad 10 mmol na litr. A ta je potom rizikem vůbec ne aterosklerózy, ale je rizikem akutní pankreatitidy a tady máme úplně jiný druh léčby a máme tady volanesorsen, což je lék, který zase je účinný, bude u jednotek pacientů, zase máme jednotky pacientů na klinice na volanesorsenu a je to lék, který stojí v řádu milionů korun za rok, takže ho bohužel nemůžeme podávat úplně běžně všem pacientům. HIV, tomu se věnuje také to doporučení nové. nebo to zaměřené doporučení. Naštěstí HIV infekce není velkým problémem v naší zemi a myslím si, že všichni pacienti jsou sbíráni několika málo centry a tam o té léčbě, včetně léčby hyperlipoproteinémie a dyslipidemie, která provází tu terapii HIV, tak jsou velmi dobře informováni a je s nimi i dobrá spolupráce. Protinádorová léčba. Je třeba si uvědomit, že i pacient, který právě podstupuje protinádorovou léčbu, může být ve vysokém kardiovaskulárním riziku. Existuje takový podobor kardioonkologie, kde je potřeba skutečně léčit i rizikové faktory bez ohledu na to, že pacient třeba prodělává zrovna chemoterapii a ta chemoterapie může ještě zhoršovat navíc to kardiovaskulární riziko. Doplňky stravy. Já jsem hrozně rád, že tuhle věc, to nové doporučení si vzalo za své a když si uvědomíte, že za doplňky stravy se utratí několik miliard korun ročně jenom v naší malé zemi a ty doplňky stravy jsou, já bych řekl, tlačeny z nejrůznějších míst a oni nemají vůbec žádné důkazy. Vůbec žádné důkazy a ti lidé si to chudáci kupují, utrácejí své peníze, tak dobře, třeba když těch peněz mají dost, tak ať si je utrácejí, nebo ať si je každý utrácí, jak chce, ale rozhodně nemohou čekat, že se po doplňcích stravy dočkají zlepšení kardiovaskulárního rizika. Mě to trošku někdy mrzí, když stojím ve frontě v lékárně na rodinné léky a slyším tam ta doporučení. No tak tady vám dávají ty statiny, tak prosím vás, to se vám rozpadnou ty svaly, ale musíte si koupit ten koenzym Q10, ten tomu rozpadu svalů zabrání určitě. No a eventuálně kupte si tadyhle, tady máme tyhle ty multivitamíny a tady máme ostropestřec a já nevím co. To je neuvěřitelné, jak vlastně postupujeme úplně z jedné strany evidence-based medicine a všichni se toho bojí a z druhé strany něco, co si někdy někdo zkusil a snížil se mu cholesterol o 1/7 milimolu a už je to krásný lék. No, nic. Já jsem říkal, že hovoříme o novinkách. Hovoříme o nestatinové terapii, což, jak jsme si řekli, statiny stále představují základní kámen léčby a určitě jsou důležitou součástí. Stejně jako v té nestatinové terapii to bude evinakumab a kyselina bempedová. Já už mluvím hrozně dlouho, koukám to tady na hodinách, že to je skoro čtvrt hodiny, takže o kyselině bempedové by vám asi mohl něco říct Martin Šatný. Martine, je to tvoje na chvíli. Já tě zase seberu.
Dobře. Dobrý podvečer i ode mě. Dámy a pánové, já bych rád v krátkosti odvrátil vaši pozornost ke kyselině bempedové. Na trhu máme k dispozici zhruba necelé 2 roky. Je to v zásadě lék volby u pacientů se statinovou intolerancí. Úvodem bych jenom rád ve stručnosti připomenul mechanismus jejího účinku. Tím, že je kyselina bempedová podávána jako proléčivo, se aktivuje zejména v hepatocytech, tedy nemá vedlejší nežádoucí svalové účinky. Dá se předpokládat jisté ovlivnění vylučování kyseliny močové v proximálním tubulu, tedy u pacientů bývá popisovaný vesměs asymptomatický nárůst hladiny kyseliny močové. Jaká máme data, které podporují užití kyseliny bempedové v klinické praxi? Tou nejzásadnější prací týkající se této problematiky je studie Clear Outcomes, která byla publikovaná na jaře roku 2023. Celkem zahrnovala na 14 000 pacientů, kteří byli 1:1 randomizováni buď to k placebo, respektive ke kyselině bempedové. A během 40 měsíců sledování byl dokumentován setrvalý pokles LDL cholesterolu přibližně o 20% a obdobně jako to vídáme u statínů, byl dokumentován také pokles vysoce senzitivního CRP opět přibližně o 22%, tedy vidíme, že kyselina bempedová obdobně jako statín má jisté pleiotropní chce tedy protizánětlivé účinky. Co se týče sledované populace, přibližně polovina pacientů v Clear Outcomes byli pacienti s manifestním diabetem a přibližně 70% pacientů mělo manifestní aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění, přičemž polovinu představovala ischemická choroba srdeční. Během o něch 40 měsíců sledování došlo k poklesu 4-bodového MACE přibližně o 13%, klasického 3-bodového MACE o 15%, byla dokumentována také redukce nefatálního a fatálního infarktu myokardu o 23% a o 19% poklesla potřeba koronární revaskularizace. V létě roku 2023, tedy těsně po publikaci celé Clear Outcomes, byla publikována subanalýza pro pacienty v primární prevenci. Vidíme, že zařazeno bylo přibližně 4000 pacientů, opět 1:1 randomizace kyselá bemperová placebo. Primárním sledovaným endpointem byl klasický 4-bodový MACE, tedy kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt, nefatální cévní mozková příhoda a potřeba koronární revaskularizace. Opět během těch necelých 40 měsíců sledování pokles relativního rizika toho primárního sledovaného endpointu o 30%, současně popsána přibližně 39% relativní redukce rizika kardiovaskulární mortality a dokonce byla popsaná i redukce mortality celkové. Jednalo se o práci, která vnesla nějaké otazníky a jisté filipiky do problematiky užití kyseliny bemperové v klinické praxi, zejména v kontextu chybějící publikace dat v sekundární prevenci. Celé tady to podpořila ještě skupinka dvou autorů, jeden z Egypta, druhý z Quebecu, z Kanady, která loni v mezinárodním žurnálu kardiologie publikovala post hoc analýzu ze studie Clear Outcome. V zásadě se jednalo pouze o nějaké statistické modelování pomocí takzvané Bayesovy regresní analýzy, kdy se vycházelo z datasetu běžně dostupných dat z celé studie Clear Outcomes, tedy jak z primární, tak sekundární prevence, tak z oné subanalýzy týkající se pouze sekundární prevence a přinesla relativně znepokojivé výsledky. Vidíme, že při terapii kyselinou bemperovou nárůst celkové mortality o 15%, kardiovaskulární mortality dokonce o 21%. Zde vidíme jeden ze slajdů, který v roce 2023 publikoval profesor Nissen jako guru celé studie Clear Outcomes na sjezdu americké kardiologické společnosti a vidíme, že tedy i v kategorii primární sekundární prevence dochází k poklesu 4-bodového MACE, nicméně kriticky nutno poznamenat, že statisticky signifikantní je to pouze v oblasti primární prevence, když to v té sekundární vidíme, že to přesahuje onu, dejme tomu, referenční mez. Těch vysvětlení je celá řada. Teoreticky v té předchozí publikované analýze o nich dvou autorů se může jednat pouze o statistickou chybu. Vůbec nejsou dostupné konkrétní data pro sekundární prevenci, tedy je možné, že ty populace se od sebe zásadně lišily. Teoreticky je možné, že ona kyselina bemperová velmi dobře funguje v těch časných stádiích aterosklerózy a samozřejmě svou roli mohla sehrát další medikace, kterou běžně pacienti v sekundární prevenci mají a mohla úplně zastínit efekt podávané kyseliny bemperové. Jediné, co do toho může vnést jasno, je jednak prezentace dat v rámci sekundární prevence, což tvrdil pan profesor Vrablík, že v Madridu komunikoval s profesorem Nissenem, že by skutečně mělo nastat, případně nadizajnovat další studii, která by hodnotila pouze pacienty v sekundární prevenci. Jakkoliv v doporučeních je to medikace jasně doporučená pro pacienty, kteří netolerují statinovou léčbu, případně je ke zvážení pacientů do trojkombinace se statinem, případně se statinem a ezetimibem. To je také důvod, proč si často klademe otázku, jestli má význam podávat kyselinu bemperovou současně se statinem. Odpověď je jednoduchá, ano. Existují starší data ze studií třetí fáze, jedná se o studie Clear Harmony, Clear Wisdom, kde byli pacienti léčení statiny s tím, že 50% pacientů mělo vysoce intenzivní statinovou léčbu, dalších 30% mělo středně intenzivní statinovou léčbu a i přesto u těchto pacientů po přidání kyseliny bemperové byl dokumentován průměrný pokles LDL cholesterolu dalších přibližně 15%. V rámci poustrových sdělení na výročním sjezdu Evropské aterosklerotické společnosti v Glasgow byly publikovány další zajímavé data týkající se kyseliny bempedové. V rámci jednoho poustru si pacienti kladli za cíl zhodnocení, zda kyselina bempedová funguje nezávisle na věku a skutečně se ukazuje. Srovnávali populace pacientů mladších 65 let s těmi, kteří jsou starší 75 let. Zaznamenáváme setrvalý pokles jak LDL cholesterolu, tak high sensitive CRP přibližně o oněch 22%. Obdobně nezávisle na věku je dokumentovaný pokles čtyřbodového MACE, tedy kardiovaskulárního onemocnění, nefatální infarkt, nefatální cévní mozková příhoda a potřeba revaskularizace. Opět dokumentovaný, tak jak to u kyseliny bempedové bývá, příznivý bezpečnostní profil. Jeden z dalších poustrů se věnoval problematice podávání kyseliny bempedové u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a vidíme, že má velmi dobrý efekt na ty takzvané nežádoucí končetinové události, což je například potřeba urgentní revaskularizace, akutní končetinová ischemie, případně amputace. Zde vidíme pokles relativního rizika onoho MALE o přibližně 36%. Obdobný trend pozorovaný také v kombinaci s tříbodovým a čtyřbodovým MACEem. Tak jako to bývá u statínu, kdy se předpokládá, že ten mechanismus účinku kyseliny bempedové je obdobný, tedy je to endogenní syntéza cholesterolu, pouze funguje na jiný enzym, nabízí se otázka, zda kyselina bempedová nemůže být obdobně jako statin diabetogenní. Loni v Lancetu publikovaná další subanalýza ze studie Clear Outcomes se zabývala problematikou účinnosti léčby kyseliny bempedové v závislosti na tom, zda je pacient normoglykemický, či s poruchou glukózové tolerance, či diabetem. A vidíme, že nezávisle na tom glykemickém statusu je pozorováno to redukce relativního rizika MACE přibližně o 10% až 15%. Toto je poměrně nepřehledný slide, který ale v zásadě říká, že během doby sledování, během těch 40 měsíců, co pacienti dostávali ve studii Clear Outcomes kyselinu bempedovou, nedošlo ani k nárůstu glikovaného hemoglobínu, ani k nárůstu lačné glykémie, ani k nárůstu nově vzniklého diabetu. Zde vidíme, že kyselina bempedová funguje nezávisle, tedy na tom glykemickém statutu, setrvalý pokles LDL cholesterolu i non-HDL cholesterolu o 25, respektive přibližně 20%. Máme také první data z té takzvané real world evidence, tedy z běžné klinické praxe. Je zde studie MILOS z Německa, kde vidíme, je to rok sledování pacientů. Po roce léčby kyselinou bempedovou vidíme, že přibližně 6x víc pacientů dosahuje cílových hodnot, a to zejména v kategoriích vysokého a velmi vysokého kardiovaskulárního rizika.
Kolegyně a kolegové, já vám teďka promítám jedno číslo. Zkuste se zamyslet nad tím, co by to číslo mohlo být. Já si myslím, že těch možností je celá řada a nejvíc mě napadá, že je to průměrný plat českého lékaře za týden. A možná to tak nebude.
Ale říkal.
Jak to bude, vám řekne paní doktorka Alčmírová.
Ale bylo by to hezké. Hezký podvečer i ode mě. Toto číslo tedy není náš průměrný plat, ale je to číslo pacientů. Je to počet pacientů, kteří byli do dubna letošního roku léčeni kyselinou bempedovou v Evropě. Když se podíváme, jak si stojí Česká republika v tom evropském kontextu, tak si nevedeme zas tak úplně dobře. U nás máme, nebo k dubnu jsme měli nějakých 4,5 tisíce léčených pacientů. Ale troufám si říct, že to číslo by mohlo být vyšší a že větší preskripci by neměly bránit ani úhradové podmínky, které je potřeba splnit, aby byla kyselina bempedová hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Co se týče těch úhradových podmínek, kyselinu bempedovou teda mohou psát kardiologové, internisté, angiologové, diabetologové a geriatři. Je to, jak říkal Martin, alternativa ke statinové terapii, takže pacient, aby dostal úhradu, musí mít dokumentovanou intoleranci dvou základních statinů, Atorva a Rosuvastatinu, a současně musí mít v medikaci ezetimib. Tady je mu léčba hrazená, pokud za splnění těchto podmínek má při velmi vysokém kardiovaskulárním riziku LDL nad 1,8 mmol na litr a při vysokém nad 2,6 mmol na litr. A současně tito pacienti nesplní úhradové podmínky k tomu, aby jim byla podávána biologická léčba, jako jsou PCSK9 inhibitory nebo inclisiran, a nebo tuto léčbu z nějakých důvodů, což je nejčastěji tedy odmítání injekční léčby, to je také možné akceptovat, nechtějí. Poté, co nasadíme kyselinu bempedovou, je potřeba dokumentovat její efekt, a tím je pokles LDL cholesterolu minimálně o 10% do 20. týdne léčby. Potom tedy, pokud pacient splní tyto podmínky, je léčba hrazená s doplatkem, tedy 500 korun měsíčně, který je plně započitatelný. A kdyby chtěl si pacient hradit léčbu sám při nesplnění podmínek, může také, a ta cena je potom 1700. Kdyby tyto úhradové podmínky nebyly úplně zřetelné, jak jsem je říkala, můžete použít aplikaci Mediateli, kde si to můžete zadat, všechny informace o svém pacientovi, a dozvíte se také, jestli splňuje nebo nesplňuje úhradové podmínky.
No a Teresko, ty jsi mluvila o kyselině bempedové, eventuálně ty úhradové podmínky platí taky pro kombinovaný preparát kyseliny bempedové a ezetimibu, ale co kdybychom chtěli dávat triple terapii, stejně jako v hypertenzi podáváme 3 léky, 4 léky, tak u hypolipidemik, co takhle statin, kyselina bempedová a k tomu ezetimib?
Triple terapie, tedy jak říkáš, přidání kyseliny bempedové již k té kombinaci ezetimib-statin, není určitě nepředstavitelná kombinace, a jak říkal Martin, přidání kyseliny bempedové ke statinu má aditivní efekt, další pokles 15%, tak ta triple terapie, jak tady ukázala malinká studie, svůj efekt měla také. Zde přidali kyselinu k ezetimibu a k atorvastatinu 20 mg a po 6 týdnech ten rozdíl v redukci LDL cholesterolu v té triple terapii skupině versus placebové skupině byl větší než 60%. Na triple terapii pamatuje i z toho důvodu i aktualizace tedy doporučených postupů, takže v budoucnosti možná budeme moci takto léčit, nicméně zatím to nikdo nezaplatí a zatím musíme respektovat ty úhradové podmínky, a triple terapii, jakkoliv účinnou, by si pacient musel tuto chvíli ještě hradit sám. Ostatně i terapeutické indikace podle SPC výrazně převyšují ty indikace úhradové, podle kterých léčit můžeme. Tak.
No, my už jsme tady jednou narazili na problematiku akutního koronárního syndromu. A je to samozřejmě problematika nesmírně důležitá. A i když my jsme tedy preventivní kardiologové, i když já si myslím, že to dělení je tak ne úplně přesné, tak přece jenom i ten akutní koronární syndrom nás hodně zajímá a asi je důležité vědět, co s pacientem po akutním koronárním syndromu bezprostředně činit.
Já bych s dovolením tedy navázal na předslova pana profesora. Tady bych jenom odkázal ještě na stránkách jak České kardiologické společnosti, tak České internistické společnosti, pro ty, co by to nechtějí neustále vypisovat a vymýšlet, co dávat pacientům po akutním koronárním syndromu, do zprávy. Zde je nějaký návod, co by se mohlo v onom závěru objevit. Jsou tam jednak nějaké režimové opatření, jednak potřeba duální antiagregace, kontroly lipidogramů, cílové hodnoty, případně reference pacientů do centra k preskripci některé z modalit biologické léčby, případně inclisiranu. V problematice sekundární prevence a léčby pacientů po akutním koronárním syndromu se věnují celá doporučení jak Evropské kardiologické společnosti, tak vlastně té české mutace, která byla loni publikována, je dostupná na stránkách České společnosti pro aterosklerózu. V zásadě se jedná o problematiku, které by se mohla věnovat které by se mohl věnovat celý jeden seminář. Samozřejmě do detailu v těch doporučeních je diskutována problematika duální antiagregační léčby, ať už je to kyselinou acetylsalicylovou, tak P2Y inhibitory, ať už je to klopidogrel, prasugrel, ticagrelor a podobně. Detailně se rozbírá délka léčby, případně nastalé situace, kdy pacient je současně indikovaný k orální antikoagulační léčbě. Nicméně měli bychom si uvědomit, že ta léčba není pouze o té duální.
Martine, já ti skočím do řeči, protože já se musím pochválit, nebo musím pochválit Českou kardiologickou a další společnosti, které se na tom podíleli, jak jsme tam ukazovali, nebo ty jsi tam ukazoval to doporučení do propouštěcí zprávy o nemocného po akutním koronárním syndromu, tak teďka se něco podobného tedy objevuje v těch doporučeních mezinárodních a my jsme to vymysleli a dali na webové stránky už někdy před nějakými pěti lety a tady jsme v této místnosti už o tom mluvili právě několik let, takže prostě zase ta česká kardiologie předběhla Evropu i celý svět, ale to je jen taková vsuvka. Promiň, tak jsem tě...
Ne, dobrý. Já bych jenom navázal tady k úspěchům české kardiologie, ale uvědomme si, že léčba pacientů po akutním koronárním syndromu není jenom o oné duální antiagregaci, ale všichni pacienti by měli mít takzvaný základ, což je docela šikovné anglické akronymum toho BASIC, kdyby pacient s akutním koronárním syndromu měl mít beta-blokátor, kyselinu acetylsalicylovou, statin, respektive intenzivní hypolipidemickou léčbu, RAS blokátor, ať už je to ACE inhibitor, sartan, případně ARNI, a po určitou dobu, dejme tomu 3 až 12 měsíců, duální antiagregační léčbu, klopidogrel či některý z dalších P2Y inhibitorů. A nezapomínejme, že pro polivaskulární pacienty na základě výsledku studie COMPASS máme k dispozici také malou dávku rivaroxabanu dávkovanou dvakrát denně. Ale tím, že jsme preventivní kardiologové, tak to, co nás tíží nejvíce, je léčba dyslipidémie, kterou nám přiblíží má kolegyně Tereska.
Tak hypolipidemika jsou samozřejmě u pacienta po akutním koronárním syndromu nedílnou součástí balíčku, se kterým odchází z nemocnice propuštěný domů. A i nová guidelines zdůrazňují nutnost maximalizace statinoterapie nebo vůbec hypolipidemické terapie již během té hospitalizace pro akutní koronární syndrom. A dokonce bychom měli zvážit, pokud pacient žádná hypolipidemika dosud neužíval a nepředpokládáme, že by na maximální statinové terapii dosáhl své cílové hodnoty, to znamená minimálně pod 1,4 mmol na litr, že máme zvážit už přímo nasazení kombinované terapie, to znamená ke statínu přidat ezetimib již během té hospitalizace. Toto doporučení dostalo zelenou i na základě výsledků švédské studie, kdy přibližně 36 tisícům pacientů po akutním koronárním syndromu nasazovali ezetimib a výsledkem té studie bylo, že pacienti, kterým ezetimib byl nasazen časně, měli méně nežádoucích, těch hlavních nežádoucích kardiovaskulárních příhod, než pacienti, kterým byl nasazen později, než a těm, kterým nebyl vlastně nasazen vůbec. Čili i tato studie tedy přinesla doporučení, aby statin ezetimib co nejčastněji při demisi tedy, nebo ještě optimálně při demisí nasazen již byl. Co se týče hypolipidemické léčby, tak pro boj s dyslipidémií máme spoustu zbraní. Neotřesitelným základem jsou stále statiny. O ezetimibu, který by se měl co nejčastěji přidávat, jsem teď hovořila. Pro ty nejrizikovější pacienty, kteří potřebují ještě nižší LDL cholesterol, máme již několik let biologickou léčbu ve formě PCSK9 inhibitorů a inklisiranu. Další léky se vyvíjejí a poslední tedy 2 roky máme možnosti i pro pacienty, které jsme dosud moc léčit nemohli. To byli pacienti, kteří nemohli užívat statiny pro intoleranci a současně nedosáhli úhradový, bo nesplnili by úhradové podmínky pro tu léčbu biologickou, a to je kyselina bempedová. Co se týče dat pro sekundární prevenci, tak jich máme samozřejmě velké množství. Určitě je tady nebudu všechny dopodrobna vyjmenovávat, ale velmi obecně shrnu, že jakákoliv studie se kdy dělaly, vždy ta léčba, která byla intenzivnější, ať už to bylo v dávce statínu, nebo právě intenzivita byla dána přidáním nějakého dalšího hypolipidemika do kombinace, tak tato intenzivnější léčba měla vždycky větší kardiovaskulární profit. Jak jsem říkala, máme mocné zbraně a když se podíváme na tu kombinaci nejvyšší, kterou pojišťovna tuto chvíli zaplatí, tak je to ten vysoce intenzivní statin ezetimib a PCSK9 inhibitor, kde dovedeme redukovat LDL cholesterol až o 80%. A kdyby si samopláci ještě k této kombinaci chtěli zaplatit kyselinu bempedovou, tak je to až 86%. Čili ač Česká republika není úplně premiant v dosahování cílových hodnot LDL cholesterolu u našich pacientů, tak minimálně nemůžeme říkat, že to nejde.
My jsme si ukázali a před chviličkou ukazovala Tereza takový ten přehled celé řady studií se statíny a jsou to samozřejmě nejenom studie se statíny, ale se všemi hypolipidemiky, které nám ukazují, jak důležitá a účinná a pozitivní je intervence hypolipidemiky. Ale přece jenom vždycky je dobře, když máme tu velkou studii, která je to monumentální, že jo, 10 000 pacientů nebo 40 000 pacientů, to je neuvěřitelné. Ale přesto je někdy dobře se podívat do vlastní ambulance a podívat se na nějaké svoje vlastní pacienty a říct si právě na příkladu jednoho konkrétního nemocného, co by se mohlo, mělo dělat lépe, hůře asi těžko. Takže začnou naše kazuistiky. Martine.
Figurantem mé kazuistiky je muž, 71. ročník, tedy 54-letý, který se ke mně do ambulance dostává klasického praktického lékaře jako suspektní familiární hypercholesterolemie s celkovým cholesterolem 7 LDL 4,2 mmol na litr. Vidíme v anamnéze dvě zásadní věci, diagnoze izolované hypercholesterolemie a pacient je letitým kuřákem. Při tom vyšetření v zásadě nemá žádnou obtíž, nemá žádné bolesti, všechny jeho fyziologické funkce jsou v normě, kardiopulmonálně kompenzovaný, bez nadváhy, tedy objektivní nález je zcela bez patologie. My vždycky vstupně se snažíme posoudit, jestli za onou dyslipidémií není nějaká sekundarita. Typicky pomýšlíme na hypotyreózu, pyrimozáchyt diabetu, případně onemocnění ledvin. V zásadě rutině bychom vždycky měli vyšetřovat minimálně moč chemický sediment, případně albumin kreatinin ratio. V naší laboratoři měl pacient celkový cholesterol 6,5, LDL 3,9, lipoprotein malé A byl v normě. LDL 3,9 jistě nesvědčí pro familiární hypercholesterolemii, u heterozygotu většinou předpokládáme to LDL 5 a více. Tedy můžeme uzavřít, že se velmi pravděpodobně jedná o primární dyslipidemii, která bude polygenní. Diagnózu familiární hypercholesterolemie jsme schopni upřesnit pomocí těch holandských kritérií, těch takzvaných Dutch Lipid Clinical Network Criteria, kdy vychází jedna tedy nepravděpodobná diagnóza familiární hypercholesterolemie, tedy postupujeme běžně podle tabulek skóre, kdy pacient vychází na hranici středního a vysokého kardiovaskulárního rizika. Jak již tedy předesílá profesor Češka, zde je situace, kdybychom měli využít některého z modifikátorů kardiovaskulárního rizika, lipoprotein malé a v zásadě vyšetřujeme rutině všem, je to levné vyšetření v řádu do 200 korun, takže není obava z toho, že by to nějak zatěžovalo rozpočet. Tedy jaké máme možnosti? Stran nějaké edukace máme k dispozici cévní věk, případně hodnocení celoživotního kardiovaskulárního rizika, kde jsme schopni modelovat dopady našich intervencí. To, co se podle mě běžně používá, je hodnocení preklinické aterosklerózy pomocí duplexní ultrasonografie karotid. Asi upřímně se zeptám možná rovnou, jak jste zvyklí používat koronární kalciové skóre.
Koronární kalciové skóre používáme podle jeho dostupnosti. Že? Já si myslím, že To je asi největší limitace i v naší velké fakultní nemocnici. No, že...
Mám pocit, že je to stejně vyšetření, které je do jisté míry opomíjené oproti tomu vyšetření karotidy, jakkoliv. Jako spíš jsme tak nějak zvyklostně naučení na karotidy a postupně se budeme muset možná, nebo minimálně já si musím šáhnout do svědomí a přeučit se možná i na vyšetřování koronární kalciového skóre. Což jsme tady u toho pacienta nevyšetřili, ale vyšetřili jsme pak ultrasonografii karoty, což si teda ukážeme na další slide. Zde jenom připomínám, že v rámci mediatel je dostupný onen vaskulární věk, který velmi edukativně můžu těm pacientům ukázat, že v zásadě jejich cévy, pacient má 54 let, nicméně jeho cévy odpovídají tomu, jako by mu bylo 61 let. Když jsme doplnili ultrasonografii karotid, v levém bulbu měl přítomný aterosklerotický plát, tedy jasně pacient ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku s cílovým LDL pod 1,4. Zde jenom připomínám, že na stránkách youprevent.com je možnost modelace toho celoživotního kardiovaskulárního rizika, které když zahájíme ve věku 54 let, když mu dáme 10 mg rosuvastatin, tak mu prodloužíme život zhruba o 7 let, jakkoliv v nějakému asi zázračnému snížení jeho cholesterolu nedojde. Co se týče pak otázky, jestli tohoto pacienta léčit, jistě ano. Jak můžeme postupovat obecně? Samozřejmě základem středomořská dieta, kterou jistě všichni velmi dobře známe, toto je výňatek doporučení České kardiologické společnosti. Důležitý je také pohyb 6 až 10 000 kroků denně, případně ono oblíbené 150 minut aerobní aktivity střední intenzity týdně. Těžko říct, co si pod tím představit, nicméně já jsem si dovolil vykrást obrázek od jednoho z mých kolegů a aerobní aktivita střední intenzity je taková, která vede k zadýchání, dá se při ní mluvit třeba plavání, rychlá chůze, nordic walking, případně rekreační cyklistika. Důležitá i v případě našeho pacienta je podpora nekuřáctví, nezapomínejme na ony krátké intervence, 3P, 5P, v zásadě stačí nějaká 30-vteřinová intervence, která může být pro toho pacienta zcela zásadní. Co se týče pak léčby, samozřejmě lékem první volby atorvastatin, případně rosuvastatin. Co se týče titrace do těch maximálních tolerovaných dávek, ukazuje se, že daleko efektivnější a bezpečnější než titrace do těch maximálních dávek je časné zahájení kombinační léčby v kontextu vlastně dostupnosti typicky s ezetimibem a u těch nejrizikovějších fenotypů, případně u pacientů v sekundární prevenci máme již zhruba 8 let k dispozici inhibitory PCSK9, ať už jako monoklonální protilátky, tak jako inklisiran. Co se týče toho našeho pacienta, tím, že měl dokumentovanou preklinickou aterosklerózu, byl ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku, jeho stupní LDL bylo 3,9, ale cílové pod 1,4 a současně redukce o 50%, tedy my jsme tou léčbou potřebovali ten jeho cholesterol zredukovat přibližně o 55%, rovnou dostal rosuvastatin 20 mg, tak jako to aktuálně je doporučováno například v tom statement paperu, který vyšel letos na jaře v čele s profesorem Parkhoferem, obdobně jako v léčbě arteriální hypertenze se doporučují časné kontroly a časné dosahování cílových hodnot, tedy kontroly za 6 až 8 týdnů. Pacient tedy byl potom měsíce a půl pozván na kontrolu, vidíme pokles LDL na 2,1, současně už mu byla nabídnuta maximální dávka rosuvastatinu v kombinaci s ezetimibem, a to tedy ve fixní kombinaci, a za dalších 6 týdnů pacient má LDL cholesterol 1,5, dosaženo o redukce LDL cholesterolu vstupního o 50%, tedy můžeme být dle mého s naším léčebným výsledkem spokojeni. Co naznačit touto kazuistikou, je taková ta prevence té léčebné inercie, ta časná titrace té léčby aspoň v úvodu, a pak toho pacienta už můžeme zvát v dalších časových intervalech. Nicméně vždycky ta situace tak ideální není a může nastat situace, kdy pacient tu běžnou statinoterapii netoleruje.
Tak, Když pacient statiny netoleruje, musíme jít jinou cestou. Další pacient je ročník 1952. U něj se již praktický lékař rozhodl, že dyslipidemii léčit bude, nicméně nebyl úspěšný vzhledem ke statinové intoleranci, při které pacient při léčbě statiny pocitoval pacient svalové bolesti. Nasadil tedy praktický lékař ezetimib a s LDL cholesterolem 3,4 mmol na litr ho poslal do naší ambulance. Když se podíváme na anamnézu, nic významného nebylo, ani v té osobní anamnéze. Víme, že s izolovanou hypercholesterolemií se léčí tedy od roku 2020 a krom monoterapie ezetimibem dodržuje údajně nějaká dietní a režimová opatření. Co se týče nynějšího onemocnění, je zcela bez obtíží při vyptávání na formu statinové intolerance. Popisoval, jak při Atorova, tak rosuvastatinu 10 mg svalové bolesti, které byly podobné jako při chřipce. Jakmile léky vysadil, obtíže odezněly. Ezetimib užívá, toleruje ho dobře. Objektivně na něm nic nebylo. My jsme si pacienta dále vyšetřili, veškerá laboratoř až na lipidogram byla v normě, lipidogram vypadal takto. LDL cholesterol 3,3 mmol na litr, triglyceridy v normě. Tento pacient tedy na první pohled vypadal, že by se dále léčit nemusel. LDL cholesterol 3 zase tak na první pohled špatně nevypadá. Nicméně, když jsme si pacienta zadali, respektive jeho anamnestické údaje, jsme si zadali do skóre tabulek, tak nám vyšlo vysoké kardiovaskulární riziko, které sebou přináší cílovou hladinu LDL cholesterolu 1,8 mmol na litr. Statiny už jsme dát nemohli, neboť dva základní netoleroval. Tím, že užíval ezetimib v monoterapii a měl vysoké kardiovaskulární riziko, současně měl tedy LDL cholesterol nad 2,6, což splnil úhradové podmínky. Mohli jsme nově přidat kyselinu bempedovou a pacienta jsme si pozvali na kontrolu za 3 měsíce. Zde byl LDL cholesterol 1,6 mmol na litr, čili tento pacient dokonce splnil svou cílovou hladinu a nově tedy jsme mu nasadili fixní kombinaci, aby nemusel na cholesterol užívat tabletky 2, ale pouze 1, což naši pacienti hodnotí velmi pozitivně. A zeptala bych se naopak teď já vás, jak se vaši pacienti tváří na to, když jim tabletky přidáváte, ubíráte. Vidíte v tom nějaký profit, že máme možnost fixních kombinací?
No, obecně řečeno, výhody kombinační léčby jsou veliké. Ono, já vždycky vzpomínám na začátky svého medicínského působení, kdy jsme dávali pacientům léky 3x2 oxifilíny, nebylo to na nic, k tomu 3x nějaký nitroglycerín. Takže ty naši pacienti museli toho spolikat ledacos, teďka už jsou pacienti trošku spovykaný, a to říkám jako pejorativně, a ono to, by to pejorativní být nemělo. Já si myslím, že mají nárok na to, aby užívali co nejsnadněji, a ta kombinační léčba určitě zlepšuje compliance, protože přece jenom nežli brát dva léky, tak je lepší brát jeden. No, to je taková jednoduché vývody. No ale Martin má tam ještě nějaký obrázek, já si myslím, o výhodách kombinace. Dostane se na něj.
Tak co se týče kombinační hypolipidemické léčby, v zásadě asi úvodem bych připomenul ono pravidlo 6, které někdy naši farmakologové s oblivou používají. To vynásobení dávky statinu vede k aditivnímu poklesu LDL přibližně o 6%. Když přidáme ezetimib, tak ten ke stávající dávce statinu, tak ten pokles je zhruba šestinásobný, někde mezi 20 až 30%. Máme ale řadu prací, které podporují preferenční užití kombinační, ideálně teda fixní kombinační léčby v běžné klinické praxi. Co se týče hypolipidemie, velmi dobře toto demonstruje studie Racing Trial, která byla publikována asi před 3 lety. Randomizovala 4000 pacientů 1:1 k fixní kombinační terapii rosuvastatin 10 mg s ezetimibem a k rosuvastatinu 20 mg. Tito pacienti byli sledováni po dobu 3 let, přičemž po 3 letech se hodnotil ten složený endpoint, složený z kardiovaskulárního úmrtí, hlavních kardiovaskulárních příhod a nefatálních strouků za ony 3 roky byl sice nesignifikantní, ale trend ve smyslu lepší účinnosti té kombinační hypoglykemické léčby, redukce relativního rizika přibližně o 8%, co bylo zásadní. U pacientů, kteří užívali fixní kombinační léčbu, bylo násobně více těch, kteří dosahovali cílových hodnot LDL cholesterolu. A také u pacientů, kteří užívali střední dávku statinu s ezetimibem, bylo méně nežádoucích účinků této terapie, typicky tedy výskytu myalgií, případně dalších neúplně dobře specifikovaných nežádoucích účinků. Když jsem se díval detailněji do té analýzy, tak v zásadě to, co dominovaly, byly myalgie a to ostatní bylo třeba vertigo a podobně. To, co je zásadní si uvědomit, že čím díl je pacient léčený, tím je menší pravděpodobnost, že tu léčbu bude užívat. Tady jsou poměrně sugestivní i starší data, ale vidíme, že zhruba po 2 letech polovina pacientů, ať už v primární, tak v sekundární prevenci, neužívá svůj statin a samozřejmě ta persistence k té léčbě klesá s počtem užívaných tablet a zde vidíme jenom srovnání těch volných kombinací a fixních, kdy čím méně má pacient tablet užívaných, tím je větší pravděpodobnost, že dlouhodobě bude schopný tuto léčbu užívat. V tomto kontextu je také velmi zajímavá studie SECURE, která byla publikována asi před 3 lety, zahrnuje pacienty v sekundární prevenci, kteří, je to zhruba 2500 pacientů po infarktu myokardu, kteří byli randomizováni do 2 větví, přičem v jedné větvi užívali pacienti volnou kombinaci kyseliny acetylsalicylové, ramiprilu a atorvastatínu a v té druhé měli fixní kombinaci. Po 3 letech této léčby vidíme pokles relativního rizika toho klasického 4-bodového MACE-u přibližně o 24% a ukazuje se, že skutečně fixní kombinační léčba je superiorní k té léčbě volnou kombinací. Stále častěji se v těch doporučených postupech nebo v různých tematických žurnálech věnující se problematice kardiovaskulární prevence hovoří o tom, že non-adherence nebo respektive nedostatečná persistence k té léčbě je samostatným rizikovým faktorem aterosklerózy. Podíváme-li se na pacienty v sekundární prevenci, nedodržování těch našich doporučení a vynechání medikace je spojené jak s vysokou mortalitou, tak kardiovaskulární morbiditou. A jak jsem již před 10. řešením, je jednak čas, který my věnujeme těm pacientům, aby jsme aspoň při té první návštěvě dostatečně edukovali o tom, co je vlastně tím naším společným cílem a utvrdili je v tom, že do jisté míry jako ta jejich prognóza je v jejich rukou a my jim tam máme dát nějaké podklady k tomu, aby oni si uvědomili, že nástroj té prevenci těch budoucích kardiovaskulárních příhod mají oni v ruce a je potřeba, aby s náma kooperovali. Důležitá je tedy jejich edukace, ale také edukace nás jako specialistů, případně praktických lékařů, jako té jisté primární péče. Nutné jsou také pravidelné kontroly, jak v těch doporučeních se říká, že u pacientů, kteří jsou dobře kontrolovaní, stačí kontrola jednou za rok. Upřímně, čím častěji v těch ambulancích vidíme, tím je větší pravděpodobnost, že oni ty léky užívat z nějaké obavy z nás budou, takže mně přijde racionální je vyjídat jednou za 30 dní. A co je zásadní, je také prevence té léčebné inercie, kdy si říkáme, že jistě příště to bude na stejné léčbě lepší, než to bylo při této kontrole. Před časem profesor Vrablík publikoval práci, která se věnovala právě hodnocení té lékařské inercie jako jednoho z modifikátorů nedosahování cílových hodnot LDL cholesterolu a vidíme, že ve skupině pacientů, kteří jsou ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku a nedosahují cílových hodnot LDL cholesterolu, je až 62% jejich ošetřujících specialistů spokojeno s tímto výsledkem a ukazuje se nedostatečná titrace jak terapie statinem, tak případně využití těch kombinačních preparátů, ať už je to ve smyslu ezetimibu, tak případně PCSK9 inhibitorů, tedy to, co nám může zlepšit compliance pacientů, je jistě využití kombinační, ideálně tedy fixní kombinační léčby.
Já si myslím, Martin, že tohle je veliká pravda, ty kombinace, nakonec i ty kazuistiky, které jste ukazovali, tak končily kombinační léčbou. Kombinace je prostě budoucnost. Je na tom asi správně i to, že uvádíš, že kombinace ideálně by měla být fixní. Mě trošičku zlobí, že zatím bývá to takové to obecné doporučení, zkusíme všechno jako volnou kombinaci, a teprve potom, když ta volná kombinace funguje, tak přejdeme na tu fixní. Já si myslím, že někdy to toho člověka otráví třeba ty dvě pilulky hnedka na začátku a přestane docházet na kontroly. Ale opravdu ta fixní kombinace by asi měla být preferována hned od začátku. Asi to přece jenom dokážeme odhadnout, kdy ten pacient z toho bude profitovat, z té kombinace, a kdy naopak třeba můžeme jít do těch nejvyšších hodnot. Já možná nechci tady vnášet nějaké rozpory, hlavně když tu není teďka zástupce té, řekněme, čisté kardiologie. Je fakt ten, že kardiologické nebo ryze kardiologické doporučení je maximální dávka statínu za každou cenu a teprve potom přidání třeba ezetimibu. Já si myslím, že my, co jsme LDL believeri, tak a bereme to tak, že je tedy možnost snížit LDL, tak bychom to měli udělat a optimálně, a ta optimální se mi jeví ta fixní kombinace. No.
Já myslím, že je to taky o tom, jak říkal Martin, s těma lidma mluvit. Jsi říkal, že bys otrávil pacienty na začátku, kdyby se jim rovnou dal dvě pilule místo jedný. Zase, když se jim to vysvětlí, že to děláme z toho důvodu, abychom byli schopni v případě vyvinutí nějakého nežádoucího účinku zjistit, po jakém léku ta reakce je. Já třeba dost ráda jim to nasazuji často postupně, že dostanou ode mě recept na oba preparáty, ale přidají si to postupně třeba za týden, za dva, když se objeví nějaký nežádoucí účinek, tak vědí, po jakém léku to je, a vědí, že když přijdou na kontrolu příště a bude všechno v pořádku, už budou mít tabletku jenom jednu, a je to i pro ně svým způsobem jistá motivace a docela to funguje. Ale jak říkáš, jsou pacienti, kde od začátku odhadneš, že tudy cesta nepovede, a tam potom napíšeš a jsi rád, že něco užívají.
Já si myslím, nepřišel nám žádný dotaz z pléna. Ale to jistě nevadí. Já si myslím, že jsme probrali problematiku, kterou jsme probrat chtěli, docela do podrobností. Já jsem hrozně rád, když vidím, jak vlastně se mění ta problematika dyslipidemii a jak se změnila za ten jeden medicínský život, když my jsme kdysi léčili cholestyramínem jakožto jediným lékem, to už ani nikdo nepamatuje, to byl takový jed na krysy, jsme tomu říkali, bylo to i v takových pixlách, jako se ten jed na krysy tehdy byl dostupný. A pak přišly nové léky, že jo? Přišly statiny a mysleli jsme si, že je naprosto vyhráno, protože máme tedy ten lék. A teď vidíme, jak se nám ta paleta, to armamentárium, jak se nám zvětšuje, přicházejí nám nové a nové léky. Já si myslím, že kyselina bempedoová v kombinaci s ezetimibem je takovým typickým příkladem. To není, samozřejmě jsou léky pro ta vzácná onemocnění, které opravdu podáme jednotlivým pacientům, ale třeba kyselina bempedoová v kombinaci s ezetimibem je prostě lékem, který má potenciál do budoucnosti, že ho budou užívat běžně lékaři, tak jako v současné době užívají třeba antihypertenziva. My pořád žijeme v takové době, že když léčíme antihypertenzivy, tak dvě, to už se tím se začíná samozřejmě, jako fixní kombinace dvou antihypertenziv. Tři je normální, čtyři je taky normální, no když je má někdo těžší hypertenzi, pět. Lipidy, no tak dáme statin, atorvastatin 10 mg. No, to, tak to není. Já si myslím, že my se musíme, protože tam jisté zpoždění a zase není to nějaká kompetice s hypertenziology. Jsme na stejné lodi všichni. Já si myslím, že stejně jako oni, ale že bychom my měli používat ty minimálně dvojkombinace, trojkombinace a možná i kombinace víc léků pro prospěch našich pacientů, jak se tak hezky říká. Nic, chcete ještě na závěr něco říct, kolegové? Jestliže ne, tak já poděkuju všem, kdo se na nás dívali a všem, kteří se budou podílet na zlepšení prognózy našich nemocných. Mějte se krásně, hezký večer.
Hezký večer.